Zeurrabideari ekin berritan ohi dugunez irratien tartea zabalduko dugu asteko eta behin Lapurdi aldera begira jarriko gara eta hango kontua jorratzeko gaurkoan gure irratiko esatari Intza Arrieta dugu telefonaren bestaldean. Arratsalde on eta ongi etorri Zeurrabidera, Intza.
Atxaldean bai, zuei ere.
Frantziako eskualde hauteskunde hitz egin behar diguzu, joan den igandean izan zenuten bigarren itzulia, lehen itzuli batean akaso ultra eskuinaren nagusitasuna nabarmendu zen, baina bueno, errepaso antzeko bat egingo bagenu emaitzen inguruan, ze panorama geratu zaizue Ipar Euskal Herrian, Intza?
Bai, beraz, Ramarda, Akitania, Poatu Sahant eta Limuzean biltzen dituen eskualde berriak 183 hautetsi zituela hautatzekoak, eta hauetatik, beraz, 10 Ipar Euskal Herrikoak, 10 hauetatik erdiak sozialistak, eta berden arteko koaliziokoek bildu dituzte, eta esan behar da, uste baino, emaitza hobeak egin dituela Alen Juse sozialistaren zerrendak Ipar Euskal Herrian. Normalean, eskuin aldera bozkatzen da Ipar Euskal Herrian gehienik, eta aldi hontan ezkerra nausitu da, Uztaritze Donibane Lohizune edo Biarritzen Salbu, Juse lehen atera da beraz beste kantonamenduetan. Azpimarratzekoa da adibidez, Bidasune Amikuze Uztibarreko emaitza, Jean-Jacques Lasserre eta Barthélemy Ager hor dira beraz ezagunak direnak zentro eskuinekoak lur horietan, eta justu-justu, baina Alen Juse atera da garaile, eta Baionan ere adibidez sozialistek 150 gainditu dute. Esan behar da bestalde beraz Fronte Nazionalak emaitza egonkortu eta hala ere zerbait hobetu duela, nahiz eta 100 ez den ala agertzen, eta sozialisten emendaketa eta abstentzioaren txikitzearen gatik, beraz, edo apaltzearen gatik espikatzen da Fronte Nazionalaren emaitza handi hori. Aipatu bezala lehen itzulian, aipatu genuen Mendiben adibidez Fronte Nazionalak izan zuela gehiengoa, eta aldi hontan 3. alderdi gelditu da, beraz, laburtzeko esan daitekena da, ezkerrak edo sozialistek eta berdek egin duten koalizioak duela emaitza oberena lortu eta hainbat herritan oso emaitza ona gainera, beraz pentsa daiteke ba Fronte Nazionalaren beldurraren aurrean jendeak gehiago joan dela bozkatzera. Hala ere sozialistan garaipenarekin Baionako sozialistak adibidez oso potzik agertu baldin badira, Biarritzeko Max Prison adibidez oso haserre agertu zen atzo, esanez eskuinaren aldetik gehiengo zentro eskuina koalizioa egina zuen eta gehiengoak beraz biharnesak zirela eta gainera zentristak eta horrek kalte egin diola Ipar Euskal Herriko emaitzetan adibidez, ba Ipar Euskal Herrian gehienik eskuina baita garaile eta zentristak izanik zerrenda buruak ba jendea gutxiago bozkatu duela.
Esango dugu orduan lehen itzuliak sortu zuen joera edo irudipena erabate aldatuta geratu dela, bereziki Lepenen alderdiari ematen zitzaiolako alako nagusitasun bat, eta espero zelako ultra eskuinaren garaipena izango zela eskualde hauteskundeotan, aipatzen zenuen akaso beldur horrek mobilizatu du jendea, edo zein izan da buelta mateko eragin duen arrazoia, Intza?
Bai, nik uste dut hori izan dela batez ere, hor lehen itzulearen ondotik izan zen sekulako mobilizaziorako deia, eskuin muturra garaile izan etzedin, eta egia da azkenean eskualde batean ere ez dela atera garaile, eta lehen itzulian ala ere hainbat eskualde hiru beregain zituen. Beraz, pentsatzen dut bai jendea gehiago joan dela bozkatzera, eta izan da hainbat eskualdetan ere, adibidez sozialistak erretiratu izana deituz eskuina ari bozkatzea eskuin muturra pasaetzedin, gure eskualde hontan ez daulakorik gertatu, baina batez ere bain jendeak gehiago bozkatu du lehen itzulian baino.
Parte hartzea bera ere gora egin du beraz, eta horren gatik akaso lehen itzuleitik bigarrenerako aldaketa edo salto hori. Kontu ekonomikoei helduko diegu iruditzen bazaizu, Celsa altzairutegiak Baionako portuan ireki asmo dituen bi enpresa berriren albistea ekarri diguzulako.
Bai, hori da, bada, hilabete batzuk gaia aipatzen ari dela, eta egia esan, Baionako Merkatal eta Industria Ganbarak azken urteetan egiten duen oharra da, industriak oso pisu gutxi duela Ipar Euskal Herrian, eta garatzeko sail bat dela, edo arlo bat dela, eta jakimarda beraz, Baionako portuan badela Celsa deitzen den altzairutegi bat, katalana dena, eta proiektu berri batekin etorri zen urte hasieran, bi lantegi berri nahi bazituen plantatu, bat Bokalen eta bestea Tarnosen, hor portu bazterrean, eta beraz, orain ari dira inkesta publiko bat iriki dute, abenduaren 23 arte luzatuko dena, eta ba, bai Tarnos eta bai Bokaleko herriko etxeetan jendeak aukera du proiektua ezagutzeko eta bere iritzia emateko. Bilantegi horiek 300 lanpostu sortuko lituzkete, baina egia da ba ingurumenean hainbat kalte eragin ditzaketela, kutsadura aldetik, uraren kutsadura besteak beste, eta beraz aztertzen ari dira nola egin kutsadura ahal bezain txikia izan dadin eta ba eguneroko bizian jendeak kaltetu ez dezan. Bai Tarnoseko herriko etxea eta bai Bokalekoak baiezko eman diote proiektuari kontseilu bilkuran, eta beraz, ikusi behar da abenduaren 23aren ondotik, jendeak zer dion, eta arazorik ez baldin bada beraz, 2017-ako irekiko lituzkete bilantegi hauek.
Beraz, ikusi beharko da lanpostuen esorreraren alde egiten dute den, edo ingurumen arazoen aurka ez da?
Hori da, bai, pentsatzen dut momentu ingurumenaren aldeko elkarteak nahiko presente daudena gainera Baionako portuaren inguruan horko proiektuei begiratzen diete eta ez dute ohar berezirik argitaratu oraingoz. Pentsatzen dut ari direla ere aztertzen ia bazkenean zinez ura kutsatuko den, ez edo zeren ari dira aipatzen ere uraren erabilera zirkuitu itxi batean egitea eta ez isurtzea gero ibaira eta holako ba lan batzuk egiten ari dira eta pentsatzen dut horren ondotik esango dutela beraz bai KAD ingurumenaren aldeko elkarteak eta horri inguruan diren beste ingurumenaren aldeko elkarteek ba zer pentsatzen duten eta ea ados agertzen diren.
Ikusiko da orduan zer etortzen den azterketa horien ondotik eta aipatzen zenuen eperako kontua argitzeko moduan izango da. Eta enpresak aipatu ditugula, Andere Mai elkartearen egitasmoa ere aipatu nahiko zenukeintza, enpresen arloan emakumeen presentzia indartzeko ekintzak egiten dituzte eta zehazki atzo egun osoko jardunaldiak izan zituzten ezpeletan.
Bai, hori da, duela urte bat abiatu zuten ekimen hau eta egin zuten beraz bilkura bat gonbidatuz bai ba enpresaburu emazteak, baita ere ba gero banku desberdinak eta ekonomia arloan ari diren eragile desberdinak pixka bat ideiak trukatu eta eztabaidatzeko eta urten bigarren aldiz beraz gauza bera antolatu dute. Iduritzen baitzaie ba oraindik emazte edo bai batez ere enpresaburu edo enpresa munduan lanean ari den emazteen kopuru gizonezkoenari konparatuz askoz apalagoa dela eta zioten enpresaburuen 30%-a besterik ez direla emazteak eta beraz helburua dute 2017-ako 30% hortatik 40%-ra pasatzea eta motibatzea emazteak edo proiektu bat edo zerbait asmatzeko edo egiteko gogoa dutenak hortara bultzatzea eta ikusi ba zer diru iturri izan daiteken, proiektua nola garatu ia bideragarria den eta hortarako beraz eragile desberdinak bildu dira ezpeletan 150 bat ziren atzo eta ba oso haiekin hitz egin dugu eta ba, aipatzen zuten oso baikorra eta emankorra izan dela eta helburua dute beraz urte batez 110%-ez igotzea enpresaburu emazteen kopurua.
Helburu ere ezarrita dute orduan eta osnarketa edo jardunaldi horiek ere ba egin dituzte, ez dakit aurrera begirako ekintza zehatzik planteatzen duten edo nondik eragiteko asmoa duten.
Ez, ba, haiek ibiltzen dira enpresaz enpresa eta batez ere norbaitek proiektu bat duenean ere, ba, bere, ba, pixkat haien burua ezagutarazten, ba, beraien gana jo dezan, batez ere, ba, emaztek, zailtasun gehiago izanik, ba, ikusteko ze aukera dauden, proiektuak nola landu, nola diruztatu eta beste, eta haien burua ezagutarazten ari dira alde batetik, eta gero bestalde lan egiten dute eskualde mailan ere, ba, hortan ari diren beste hainbat elkarte eta eragilerekin, eta olako egunetan, ba, trukak eta egun bat izaten da, bai alde positiboak, bai negatiboak, kezkak eta beldurrak eta beste aipatzeko eta ikusteko ere ba bestek ba berdin bizi dituztela eta bakoitzak zer ekar diezaioken besteari eta gehiago trukaketa moduan ikusten dute holako egunen helburua eta beraz orain segidan ez dute beste hitzordurik baina urtean zehar egiten dituzte bai hitzordu bat baino gehiago ba holako gaien inguruan.
Horiek hitzorduak aipatuta orduan eta etorriko dira eta aipatutako helburuetarako bidea egingo dute Andere Naia elkarteko kideek ere beste konturik ekarri behar alduzu irratien tarte honetaraintza.
Ez, uste dut, gutxi gora bera dena esan dugula, datorren astean Olentzero eta besterik ez.
Hori da, eta Olentzeroren ostean urte amaieran murgilduko gara, hoxe izango da injustu, opor aurretik zuen aldetik egingo duzune azken kolaborazioa, beraz urte berrian edo izango dugu elkarren berri.
Hori da, eta beraz, eguerrion, eta urte berrion.
Hori da, segi ondo intza.
Bai, aio.